Dnes v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice uslyšíme romantický příběh strojvůdce pražského metra a běloruské, která mu zcela změnila život. Jejich duet zaujal jak diváky, tak porotu soutěže Československo má talent. Popovídáme se se slovinsko-českou herečkou Natašou Burger a poslechneme si rozhovor se světoznámým ruským cestovatelem a pravoslavným knězem Fjodorem Konjuchovým. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitková.
Mezi námi.
Ještě před rokem a půl strojvůdce pražského metra Václav Hlaváč řešil životní krizi a netušil, že brzy bude zpívat v soutěži Československo má talent. Zubne přes 30 kilo a svět ho znovu bude bavit. A to vše díky odvaze a nadání jedné ženy, bělorusky Natálii Nikitinové. Jejich duet zaujal jak diváky, tak porotu soutěže, která především ocenila sílu příběhu. Václav a Natálie teď spolu žijí na Jižní Moravě, kde zkoušejí další tvůrčí nápady. V obci Moravany je navštívila Alena Kovářová.
Za tichou Moravou kvítek drobný rozkvěta.
V tu hlavu bolavu sám tam chodím za léta. Večer tam zavoní stráň, jež mám kem, jak tvá skráň. Z dálky tam voní aj reš, má bývá, jak tvá dláň.
I když jít do soutěže byl vlastně nápad Václava, přiznává, že nakonec to byl on, kdo zažil větší trému.
Co se týče samotného vystoupení, tak jako to bylo docela brutální pro mě, protože v životě jsem před tolika lidma nestál a měl jsem obrovskou trému. Když jsem tam došel na to pódium, tak se mi rozklepaly kolena jak malýmu klukovi a nakonec jsem to teda tak nějak jakž tak zvládl, ale jako Natálce díky tomu za ten rok, co se mnou udělala a všechno, tak nejenom, že jí vděčím za život, i mě zachránila, ale pozvedla mě, vytáhla mě jako člověka, naučila mě prostě bojovat s problémama, všechno řešit.
Natália, proč to rozhodla změnit svůj život a tak radikálním způsobem, že začnete znova právě v Česku a ne v Bělorusku? Co vám tam chybělo, jaká šance?
V Bělorusku mám svou rodinu, je to můj ženatý syn, vnučka, vdaná dcera. Já jsem rozvedená, měla jsem dobrou práci v hudebním studiu, učila jsem děti a dospělé zpívat, ale vedle mě chyběl ten dobrý, pravý muž. Proto jsem se v nějakou chvíli rozhodla zaregistrovat na stránkách seznamky a tak jsme se seznámili s Václavem. Bylo to v lednu, půl roku jsme komunikovali přes Viber, pak jsme se domluvili, že já přijedu v létě na dovolenou. Přijela jsem na návštěvu a zůstala tady. Do Minsku už jsem se nevrátila.
No a teď vlastně k tomu zpěvu. Jak jste zjistila, jestli ten člověk tomu zpěvu vhodný, nevhodný, talentovaný není?
On
vždycky chodil zpívat folklorní písně do sklepů, na hody, na svátky, celý život ho to bavilo. Tady všichni od dětství zpívají lidové písničky, všichni mají výborný sluch. Ještě jsem tady nepotkala jediného člověka, který hudební sluch nemá, ale Václav zpíval jen v úzkém směru, jen ve folkloru a chtěl zkusit i jiné styly. Tomu jsem ho začala učit.
No já myslím, že tu porotu velice udobřila ta vaše věta. Já zpívám teprve od listopadu.
De facto ano, protože jak jsem řekl, já jsem se začal všechno učit znova. A já jsem předtím, dá se říct akorát, co jsme tak pozvávali na hody, anebo ve sklepech, vlastně svým způsobem, kdo hlasitější, kdo je nejvíc slyšet, tak tím líp zpívá. Což dneska vím, že už není pravda.
No a co s lidma udělat takové jedno vystoupení v televizi? Vzrostla vám nějak popularita? Pomáhá vám to nějak v životě?
Uběhlo zatím málo času. V září to bylo v televizi, ale zažili jsme už i fotosession s lidmi v Kyjově.
Když jsme byli ještě vyřizovat na tálce na cizinecké policii v Brně, tak tam nás poznali lidi, tak jsme se tam s nima fotili. Jinak jako, že by nám to otevřelo někam dveře, zatím ne, no spíš bohužel tady potom člověk cítí, někteří, že by se do toho prostě lidi, co jsi tam lézl, co jsi tam předvedl jako a takový, a vůbec si nedokážu představit, co to je.
A vy jste původně profesí kdo?
Já jsem vyučený mechanik oprava se zaměřením pro kolejová vozidla. Jezdím v Praze s metrem, dělal jsem aj na šachtě, jezdil jsem na dráze, tak to jsem vystřídal pár zaměstnání, jako trufnu si říct špičkový kuchař. Kamarádům na svatbě jsem jako vařil třeba sám, svatbu jsem zabezpečil na 3 dny pro 80 lidí jako a takové věci, takže takový ferda mravenec práce všeho druhu.
No možná s tím kuchtěním Václava nějak souvisí i jeho kila navíc. A za tu dobu, co Natálie je tady, Václav nejenom, že začal s novou chutí zpívat, ale i zhubnul, pokud vím, o 32 kila. Od jaké váhy to bylo, Natálie?
182 kila,
ale když jsme si spolu povídali, řekl mi, že váží 120. Když jsem ho poprvé uviděla na letišti, jak ke mně šel, tak jsem se na něj podívala a říkám si, tak to v žádném případě nebude 120, ale to, že to bude 182, tak to jsem také netušila.
A vy jste se nelekla, že to je trošičku podvod. Jaká byla vaše reakce?
Normální. Já jsem ale neplánovala, že ho budu do něčeho nutit. Jako při vyučování vokálu člověk musí sám chtít. A když jsme se dohodli, že on chce, jen potřebuje podporu, já jsem ho nenutila do žádné diety. Já mám svůj systém, jako na všechno ostatní. Já dietu také nepotřebuji.
Můžu se zeptat, kolik vážíte vy?
Já? 56.
Co se změnilo, jako řekněme, v té dietě nebo v tom stravování? Jak ty kila šly dolů?
Jsem třeba předtím jako uvažoval už aj o bandáži, žaludku a všechno, ale chodil jsem dokonce do ústřední vojenské nemocnice, kde mě prostě napsali dietu, jo. Já jsem mu dodržoval 3 měsíce, já jsem naopak potom ještě přibral 2 kila. Přitom já jsem dodržoval všechno to, co jsem měl dodržovat. A u mě je problém ten ještě aj, že prostě nemám pravidelný režim, jo? Že jedu třeba noční, potom se přetočím z takové noční, kdy končím 6 ráno, ve 3 hodiny odpoledne jdu znova do práce, skončím o půlnoci, mám 4 dny relativně volno a zase noční. Takže je tady tento problém. A Natálka vlastně žádnou drastickou dietu. De facto jim naprosto úplně všechno to, co jsem jedl, jenom jsem teda musel vypustit bílý pečivo, těstoviny a knedlíky. Jinak jím všechno. A samozřejmě zmenšili jsme porce.
Takže postupně se dostáváte do formy a dokonce jste zahrál i roli mládence ve vašem novém klipu Mrazík z Moravy. Pravděpodobně to byl Natálie nápad.
Je to klip podle známé velice populární pohádky Mrazík. Vymysleli jsme takový písničkový remix v našem zpracování, v našem tématu. Je to téma sklípků a vína v Jihomoravském kraji.
A jak se cítíte tady? Vy jste z Minska, to je hlavní město Běloruska. Najednou jste v malé vesnici. Nechybí vám něco?
Ne, absolutně.
Ne, vůbec. Za celý svůj život, co jsem prožila v Minsku, jsem unavená velkým městem. Nestýská se mi po velkém městě. Naopak se mi líbí, že je tady klid a ticho. A co je nejpodstatnější, že já se bojím zimy. A tady je pořád teplo.
Mezi námi.
Když jste v divadle Na Jezerce viděli Manželské vraždění, které má už 370 repríz, tak vám Natašu Burger nemusíme zvlášť představovat. Pravidelně hraje i v pražském divadle Kampa hru Když tělo promluví, kterou si sama napsala i zrežírovala. Hraje například i ve filmech Medvídek a Horem pádem. S touto slovinsko-českou herečkou si povídal Igor Šebo.
Čím se liší herectví v Lublani a v Praze?
No to nevím, protože nehraju v Lublaně, ale já rozhodně třeba mám strašně ráda ten jazyk český. Jako. Já hrozně dbám, jako teďka možná občas dělám nějaké chyby, ale já hrozně se snažím, abych mluvila hezky a krásně a vždycky, když dostávám nějakou filmovou roli, tak já opravdu jako držu na té češtině, jo? I na tom přízvuku. Ten jazyk není to jenom jakoby ta psychologie nebo ten obsah, ale je to taky pro mě něco fyzického. Něco, co souvisí hodně s tím tělem. jak žvíkat ty samohlásky, souhlásky, jak prostě prožívat ten zvuk jazyka tělem. No prostě je to jakoby těsto, který člověk hnete a takhle já prožívám ten jazyk. Jo? A v tom jako je mi čeština jako strašně jakoby vzácná a mám ji ráda. Jo?
Jak se cítíte? Jste česká nebo slovenská herečka?
Já se prostě cítím herečkou, jo, a prostě samozřejmě, jako to divadlo víc hraju v Čechách, takže v tom smyslu jsem víc jakoby česká herečka. Ve Slovensku nepracuji jako herečka, protože tam nežiji, ale mám takové herecké workshopy na univerzitě, práce s herci a pracuji s režiséry.
No, herečka dělá herečka tam, kde je vlastně o její práci zájem.
Ano, taky tam, kde je o její práci zájem, ale taky tam, kde já cítím, že vlastně můžu být prospěšná nebo můžu vlastně žít nějaké svoje vnitřní poslání. A v tomto smyslu já cítím, že je to Česko, že je to prostě ta Praha.
Od kdy je ten pocit? Já jsem se dočetl, že herectví jste studovala už tady. Tak jak?
Láska.
Láska.
Láska, Vídejte. Ano. Můj první muž udělal přijímací zkoušky na FAMU a já prostě jsem chtěla vodit s ním. A potom já jsem tady potkala Jardu Duška úplně jakoby náhodně, když zase není náhodně. A začala jsem studovat hereckou konzervatoř. No ať jsme tady s tím prvním mužem byli 6 let, on ukončil studium, vrátil se zpátky a já s ním. A 10 let jsem žila ve Slovensku v Ljubljaně. Poslední 2 roky, než jsem se zase přestěhovala do Prahy, jsem začala hrát představení Manželské vraždění na Jezerce. A to bylo jenom jedno představení a tím pádem já jsem dojížděla. No jo, ale pak mě Jarda pozval ještě na další představení a pak vlastně ten krok jít zpátky hodně ovlivněn tenkrát můj 9letý syn Nikolaj, protože já jsem si uvědomila, kdybych prostě dojížděla, tak by byla 2 týdny v Ljubljaně a 2 týdny v Praze. Mm-hmm. A to jsem říkala, že to nejde. Jako
to není k žití.
Jako pro mě by to šlo, ale já mám malýho syna. Takže jsem říkala, nic, Nikolajko, stěhujeme se zpátky do Prahy, jemu bylo tenkrát 10 let. A potom já jsem taky jako poznala toho svého zdejšího muže, když není to přímo můj muž, je to můj přítel, se kterým mám taky dceru. No a prostě jsme šli on, můj Nikolaj a já jsme se přestěhovali v roce 2006. Tady už mám trvalý pobyt, takže tady vlastně zůstanu.
Jo. Jak vás přijala Praha? Jak vás přijalo Česko? Jako cizinku?
Na začátku já mám pocit, protože to bylo vlastně těsně po komunismu, což byla teď jako úplně jiná atmosféra než teď. Já jsem se nějak jako lépe cítila. Teďka, když jsem tady další dobu, když nakonec já jsem pořád měla předtím přechodný pobyt a teďka vlastně rok a půl mám trvalý pobyt, ale já zjišťuji, že se cítím hůř, protože tady se totiž mění nějaké takové zvláštní klima, taková ohroženost proti cizincům. Přestože jakoby Slovensko patří do Evropské unie, tak já jsem tady čím dál tím víc braná jako cizinka. Třeba řeknu případ, když jsem měla přechodný pobyt, tak já jsem třeba normálně mohla kupovat telefon na splátky. Teď, když mám trvalý pobyt, nešlo, protože jsem cizinka. A nejenom to, oni chtěli po mně, když si třeba od nich koupím telefon, že jim dám dopředu, jako 10 000. Takhle to funguje. A přitom, ale oni mi každý 2 roky jakhle volají, protože mají velice velký zájem, že já tu prodlužuji tu smlouvu. Už jako se necítím jakoby pohodlně. Přestože třeba když já jsem dostala ten trvalý pobyt, tak mi bylo řečeno, že mám úplně stejná práva jako český občan. A nebo dlouhou dobu jsem měla registraci auta ve Slovensku. Tam jsem platila to povinné pojištění. A načež teďka mám registraci českou, mám jako český řidičák. A ze Slovenska jsem dostala jakoby bonus, 50% sleva na uplatnění, jo, v Evropě. A oni mi Slovinci i vydali nějaký mezinárodní dokument. A já přijdu sem do Česka a ta paní mi řekne, je mi strašně líto, ale my na to nemáme program. Nebo v bance, jako. V několika bankách nemůžeš tam být, když nemáš trvalý pobyt. A tohle jako já nějak jako poslední dobu jako nějak víc prožívám a nelíbí se mi to. Protože Slovinsko je v tom, jakoby, jak bych řekla, širší. Já si myslím, že to je spíš nějaká taková celková ohroženost, jak se všichni bojí těch migrantů. A
myslíte, že to souvisí?
Já si myslím, že to souvisí i ta politika, jo? Že prostě je všechno jako to český. Vždyť slyším, jako, že spousta lidí nechtějí pronajímat byty lidem z bývalé Jugoslávie.
Máte tenhle ten pocit i v divadle?
Ne. v divadle to nemám pocit, protože já naštěstí miluji tu Prahu a já tady opravdu mám úžasný lidi kolem sebe. Tohle mě potom zachráňuje, jo. Vyvážuje ten můj divný pocit, že já se cítím tou cizinkou, která pomalu už nebude mít práva vůbec tady bejt. Já nevím, jako já to teďka trochu přeháním, jo.
Chtěl bych se ještě zeptat, jaký je sen slovinsko-české herečky? Profesie.
Víte co, jako s těmi sny, já už jsem taková opatrnější. Chci především být jakoby prospěšná i sobě, i té společnosti. Prostě chci to nějaké svoje vnitřní poslání předávat dál a v tom být jakoby výrazná a účinná.
Nejenom práce v divadle, ale všude jinde je o spolupráci.
Ano, o naslouchání jeden druhému, o přijímání jeden druhého, i když se mi to někdy nelíbí. A hlavně, abychom nebrali ten život, že to je naše, tvoje, že někdo je cizinec, ale že prostě bychom vytvářeli nějaký smysluplný dialog jeden mezi druhým. Ten život už tak, jako když seš v těle, je náročný. Ale když ještě potom ta společnost má ještě tu byrokracii a tolik těch pravidel a lidé už se chovají jako nějaký roboty, jedou jenom podle pravidel, vůbec se nezajímá ten člověk, příběh toho člověka, jako emoce toho druhého. To mi přijde jakoby těžký a já si jenom přeju, aby ty lidé jako víc naslouchali jeden druhému a společně převzali zodpovědnost, že prostě ten život může být snesitelnější.
Bohatší.
A bohatší. Abychom víc třeba naslouchali své duše a pečovali o svou duši. Takhle to je můj vlastně největší sen.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Dokud bude existovat lidstvo, bude přibývat geografických objevů. Jak člověk žije, pořád poznává nové věci. Země je plná záhad. Oceán je osvojen jenom na 3%, sever ještě míň. Zůstane co objevovat i pravnukům, i prapravnukům. To říká světoznámý ruský cestovatel a pravoslavný kněz Fjodor Konjuchov, který navštívil Prahu jako host nedávného festivalu Nový ruský film, a to v rozhovoru s naší redaktorkou Olgou Kaleninovou.
Cestovatel, který sám absolvoval 5 plaveb kolem světa, zdolal cestu kolem světa v balonu a 17krát připlul Atlantik, včetně jedné plavby na veslici. První Rus, který dobil všechny nejvyšší body světa, včetně Mount Everestu a Elbrusu. Během natáčení dokumentárního filmu režiséra a etnografa Leonida Kruglova Veliká severní cesta, Fjodor Konjuchov absolvoval část trasy na počest mořeplavce a průzkumníka severní a východní Sibiře 17. století Semjona Dežňova.
S Leonidem Kruglovým se známe dávno, vím, že sever je jeho tématem. Do režisérského konceptu jsem nezasahoval. Chtěli jsme se potkat, ale otázkou bylo, na jaké etapě. Tak, abychom nebyli jen hosté a rozhovor se nemusel točit v Moskvě. Nakonec jsme se rozhodli, že z Karélie z Petrozavodsku pojedu na psích spřeženích do Archangelsku, nedaleko kterého je vesnice mých předků, ke svým kamarádům, pomorům a kněžím. To se stalo součástí konceptu filmu.
Natáčení snímku trvalo 5 let, jeden rok z toho byla jenom příprava. Celkem vzniklo kolem 300 hodin filmového materiálu, zachycujícího přírodní krásu ruského severu od Karélie do břehu severního ledového oceánu a životní podmínky místních obyvatel.
Ten film je krásně natočen a jsou tam nádherná panoramata. Koncept, rozhovory, to vše se dělo dost rychle, ale co neodmyslitelně patří k severu a k naší pěkné planetě Zemi, to jsou pohlední lidé, úžasná, i když syrová příroda, všude jen sníh. Na ten film se stačí jen dívat a kochat se tou krásou. Alespoň já to takhle vnímám. Rozhovory, filozofie, dneska je to tak, zítra jinak. Ale víte, viděl jsem hodně velryb, kosatek, mrožů. Nicméně ten nejhezčí snímek z tohoto filmu překvapil i mě. To je záběr plující velryby zachycený dronem.
Pomáhají i další nové technologie. Film Veliká severní cesta se stal prvním ruským snímkem, který se točil ve formátu K4.
Dřív jsme takové technické vymoženosti neměli. Pozoroval jsem je z paluby lodě, z plachetnice, případně ze břehu. Jsou to překrásné záběry a taky je potřeba se na tento film dívat. Ukázat sever a jeho krásu lidem, kteří se sem třeba nikdy nepodívají na vlastní oči. Určitě tato místa navštěvovali i čeští cestovatelé, ale tento film je pro všechny.
A je to film ze všech.
Držitel mnoha světových rekordů, Fjodor Konjuchov, je také malířem, členem Ruské akademie umění. Proto se v Praze hovořilo i o možnosti výstavy jeho uměleckých prací.
Jednali jsme s Národním muzeem v Praze o výstavě nejen mých obrazů z expedic po severu, Africe, Austrálii, Antarktidě, nebo jenom o oceánu, velrybách a albatrosech, ale zároveň artefaktů z mých cest. Je to třeba veslice, na které jsem plul přes Jižní oceán, nebo vzdušný balón, na kterém jsem podnikl cestu kolem světa. Přemýšlím o tom, že bych přivezl kamen z mysu Horn z Drakeova průlivu, aby se ho lidé mohli dotknout, nebo kamen z Everestu. Ne každý se tam může dostat, tak je to velice zajímavé.
Mezi obrazy Fjodora Konjuchova patří i menší malířské etudy, někdy z roku 79, které vznikaly v létě na souostroví Severní země. Jak tento cestovatel v rozhovoru dodává, doufá, lidi pocítí, jak z barev na jeho obrazech číší severský vzduch. Uvidí, kdy tam mrazilo, pršelo nebo bylo sichravě, kdy barvy mrzly, prášilo se na nich, případně naopak nechtěli uschnout. Když nejsou podmínky, přichází na řádu tuška a papír.
Dělám poznámky nebo náčrty nebo kresby. Nebo když nemám často nakreslit, píšu, že nebe je modré, hory jsou bílé, stíny od hor fialové. Opodál stojí dům nebo jaranga. Pak, když se vrátím do ateliéru, začínám podle paměti.
Princip poznámek používá i při práci nad svými knihami.
V lodním deníku, když jsem studoval v námořní škole, jsme měli zapisovat vše, co vidíme a slyšíme. Třeba slyšíš, teplota je taková, vidíš, letí albatros, to vše zapisuji. Ale je to jen suchá informace. A doma začínám psát již více uměleckým stylem, vychází mi i knížky. Nebo třeba rozvinu téma albatrosů, kterých je několik druhů.
Velkou pozornost Fjodor Konjuchov věnuje ochraně přírody, což by mohlo stát námětem pro další jeho expedici. Důležité dle jeho názoru je, jak situaci vnímají samotné obyvatele severu a co pro záchranu své krajiny by mohli udělat.
Chceme ukázat sever nejenom ruský, ale kanadský, mexický, Grónsko, poukázat na nezbytnost chránit tyto krajiny. Ale to musí hlavně vycházet od místních lidí, aby to neznělo povrchně. Sice můžu mluvit o ochraně velryb a severu, dělá to hodně lidí a je to svým způsobem trend, ale pokud to řeknou Eskimáci, teprve pak to bude mít váhu. Když opravdu nepustí žádného zbohatlíka s licencí na vraždění velryb a tulení pro trofej, je to jejich dům, který musí chránit pro své potomky. Takové filmy jsou zapotřebí.
Přitom dle slov tohoto světoznámého cestovatele, ochrana země je záležitostí každého obyvatele této planety.
Musíme zemi opatrovat, jelikož je velice zranitelná. Lítal jsem kolem světa, plavil se na plachetnici a vím, že země, jak v Rusku, také v Americe, Austrálii, Evropě, všude, potřebuje být opatrovaná. Navštívili jsme sever, tak hovoříme o severu. Stejně tak, jako když někdo jede do Afriky, mluví o záchraně tohoto kontinentu. Vše stvořil Pán Bůh a jak se říká v písmu svatém, nebe, země a voda patří každému, ale tím pádem je to i jeho zodpovědnost. Pokud na tom bude špatně sever, pocítíme to v Evropě a naopak. A nebo se něco pokazí v Himaláji, z hlediska podmínek pro lidský život nebo v důsledku katastrofy a pocítí to celá planeta. To samé sever je velmi zranitelný a je důležité ho chránit.
Říká světoznámý ruský cestovatel a pravoslavný kněz Fjodor Konjuchov, který navštívil Prahu jako host nedávného festivalu Nový ruský film. Od mikrofonu zdraví, hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Ilona Zasitkovičová.